Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 23. decembar izdvajamo. Vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra, najavio predsjednik države Aleksandar Vučić. Negativan PCR test za ulazak u Srbiju iz Bosne i Hercegovine odnosi se na sve građane, bez obzira iz kog entiteta dolaze, saopštio kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nakon telefonskog razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Naoružani muškarac koji je ubio trojicu policajaca u izolovanom selu u centralnoj Francuskoj pronađen mrtav, javlja BBC. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao Kongres da izmeni zakon o paketu pomoći tokom pandemije. Na severu i istoku Srbije oblačno i kišovito, dok će u ostalim krajevima zemlje biti vedro, sunčano i toplije. Temperatura do 16 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kenan Arnautović, neurohirurg koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, primio je vakcinu protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech. Evo kakav stav ima prema vakcini.
Mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite, imate 5% šanse da umrete. Za mene je to prevelik rizik.
Učesnici panela Pitanje nestalih, prioritet regionalne saradnje održanog 22. decembra istakli su značaj postojanja političke volje u procesu pronalaženja nestalih osoba. Prema rečima Ivana Jovanovića, rukovodioca regionalnog programa podrške suđenjima za ratne zločine, procesuiranje ratnih zločina može biti izvor informacija za pronalazak masovnih grobnica.
Tu je neophodna jedna vrsta kompromisa da nekoga poštedite odgovornosti ako na nižim lestvicama odgovornosti, ukoliko može dovesti do otkrivanja masovne grobnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji od sutra počinje vakcinacija protiv koronavirusa, potvrdio je danas predsjednik države Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska proizvođača duvana u Golubincima u Sremu. Kako je rekao, vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech, koja je za sada jedina odobrena u Srbiji, dobit će prvo najstariji građani u domovima za stare.
Sutra kreće vakcinacija u Srbiji Pfizerovom vakcinom. Mi smo ove vakcine nabavili bilateralno, samostalno, da imate u vidu. Dakle, verovatno smo jedina od van zemalja Evropske unije u ovom delu Evrope, od malih zemalja koja je uspela nešto tih vakcina da nabavi. U januaru, februaru i martu bit će mnogo više. Krećemo odmah, čekamo da Agencija za lekove dobili su nove uzorke drugih vakcina, da nastave da rade svoj posao. Onda očekujemo veće količine vakcina, u vakcini je spas. Ja verujem da mi od negde sredine januara možemo da idemo na masovniju vakcinaciju ako sve bude u redu sa ispitivanjem vakcina. Kad kažem masovniju, reč je o stotinama hiljada ljudi, možda i milion ljudi da idemo da vakcinišemo. To bi već, ako bismo uspeli to da završimo do kraja januara, da prvom dozom vakcinišemo milion ljudi, to je strahovit uspjeh.
Vučić je također rekao da će neko iz vrha države također primiti vakcinu, kao signal građanima da je ona potrebna i dobra. U Srbiju su u utorak 22. decembra stigle prve vakcine protiv COVID-19. U pitanju je 4800 vakcina proizvođača Pfizer i BioNTech, koje su avionom dopremljene na Beogradski aerodrom. Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva zdravlja za 22. decembar, u Srbiji je u periodu od 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 49 osoba, dok je od ukupno 16.022 testiranih prisustvo koronavirusa potvrđeno oko 4.080. Novi presek epidemiološke situacije u Srbiji očekuje se u 15 časova. Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, također osvrnuo i na zdravstveno stanje Milorada Dodika, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je pre nekoliko dana primljen u bolnicu u Banja Luci zbog upale pluća izazvane koronavirusom. On je rekao da je Srbija 22. decembra u Banja Luku poslala svoj tim lekara, na čelu sa Goranom Stevanovićem, načelnikom infektivne klinike u Beogradu, radi konsultacije oko lečenja Dodika.
On je u Banja Luci, Mi smo juče poslali ekipu naših lekara, koju je predvodio Goran Stevanović, da se konsultuju sa banjalučkim lekarima i sa gospodinom Stevandićem i sa gospodinom Đajićem i razgovarali sa predsjednikom Dodikom i pogledali sve. Pratimo u svakom trenutku, ja se čujem sa njim tri puta dnevno juče.
slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zbog složene epidemiološke situacije neće organizovati masovna okupljanja za Badnji dan ni u jednom gradu, uključujući i centralno loženje Badnjaka ispred Cetinskog manastira, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Apelovali su na vernike da Badnje veče dočekaju kod kuće. Kako su najavili, za potrebe vernika hramovi će biti otvoreni čitavog dana, uz sugestiju da se sveštene radnje obavljaju uz poštovanje epidemioloških mera i minimalno zadržavanje u portama hramova i manastira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je u utorak 22. decembra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o režimu ulaska građana Bosne i Hercegovine u Srbiju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Komšićevog kabineta. Kako je rečeno, Vučić je negirao informaciju da se zabrana ulaska u Srbiju za građane bez negativnog PCR testa odnosi samo na građane Federacije Bosne i Hercegovine, nego za sve, bez obzira iz kog entiteta dolaze. Kenan Arnautović, potpredsjednik Svetske asocijacije neurohirurga, Sarajlija koji živi i radi u Memfisu u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan je od prvih lekara koji je primio vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech. Nekoliko dana nakon što je odobrena vakcina, u Sjedinjenim Državama je počela vakcinacija zdravstvenih radnika. Doktor Arnautović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da vakcinu vidi kao trenutno jedini način da se svet izbori sa pandemijom. Razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19. Kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana, sve je prošlo dobro, nema nekih simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao grip, osjećao da imam gripu, ali bez temperature, jedan dan i međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurni, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2, nema nekih problema. I evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer se ova vakcina prima u 2 doze. To je ova Pfizerova vakcina, prima se u 2 doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam, otkako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i 100 vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primim vakcinu za ovu flu vakcinu. Primam, kad god idem, putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine. Nikako za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni tako da nisam imao nikakvih, svim što nisam razmišljao. U stvari, ja sam trebao primiti vakcinu u subotu, međutim, ja sam otišao dan ranije, zamolio ove svoje kolege s posla koji mogu progurati da primim dan ranije, jer što prije. Jer nekako sam žurio, koga žurite da što prije se obezbijedite da spasite sebi život, pa što prije da primim, da mi se još jedan dan poveća imunitet i da bude manje podložen ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervju ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno, znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Prema tome, govorite o nekoj apsolutnoj bezbjednosti, mislim, Međutim, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrete. Za mene je to prevelik rizik, znate, da dobijem bolest. To isto kad imate jednu teglu od 100 bombona, a? I u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle, jer to ruski rulet, ili tako?
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest će se nastaviti. Znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Tako da ja lično bih volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. I mislim da za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svak mora donijeti za sebe svoju odluku.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti kosovskog predsjednika Vjosa Osmani održala je utorak konsultacije sa predstavnicima političkih partija o određivanju datuma za nove vanredne izbore, nakon što je Ustavni sud Kosova doneo odluku da je vlada Abdulaha Hotija izabrana na neustavan način, izveštava Sandra Cvetković.
Sa Vjosom Osmani, vršiocem dužnosti predsjednika Kosova, najpre se sastao lider pokreta Samo opredeljenje, koji je nakon tog sastanka izjavio da bi novi izbori trebali da budu što pre održani, ali je istakao da nije bilo reči o određivanju konkretnog datuma.
Dhe ne shprehëm interesimin ton se subjekt politik.
Izrazili smo interes da učestvujemo na narednim parlamentarnim izborima, rekao je Kurti. Sa druge strane, Arban Braši, član predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, koje je na čelu vladajuće koalicije, je nakon sastanka sa Vjosom Osmani saopštio da će njegova partija na predstojeće izbore najverovatnije izaći samostalno. Dodao je da bi datum održavanja novih izbora mogao da bude 7. novembar. A opoziciona Demokratska partija Kosova je pozdravila odluku Ustavnog suda Kosova uz navode da se sada otvara put za nove parlamentarne izbore na Kosovu i da ne treba gubiti vreme. Vjosa Osmani je sastanak održala i sa predstavnicima Alijanse za budućnost Kosova, dok će se u sredu sastati i sa ostalim političkim partijama. Ovi sastanci dolaze nakon što je Ustavni sud Kosova 21. decembra ocenio neustavnim glas poslanika Etema Arifija iz Aškalitske partije, jer je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade Abdulaha Hotija 3. juna, koja je dobila podršku 61 poslanika, upravo onoliko koliko je potrebno za izbor vlade. Sud je u odluci konstatovao da sada predsjednik Kosova raspisuje izbore koji se moraju održati najkasnije 40 dana od dana njihovog raspisivanja, a Hotijeva vlada će biti na funkciji dok se ne izabere nova. U međuvremenu premijer Kosova Abdulah Hoti je izjavio na konferenciji za novinare u Prištini da će prihvatiti odluku Ustavnog suda.
Sigurisht, une e pranoj plotësisht vendim dhe do ta respektoj pa asnjë diskutim.
U potpunosti prihvatam i poštovaću odluku bez ikakve diskusije. Drago mi je da je to razjašnjeno, rekao je Hoti, konstatovao da će on nastaviti sa svojim radom do izbora nove vlade. Ustavna je obaveza da se ispoštuje procedura za raspisivanje izbora. Mi ćemo ispuniti svoje obaveze, rekao je Hoti i dodao da Skupština ne bi trebala da bude raspuštena dok se ne usvoji budžet za 2021. godinu. Prema Ustavu Kosova, ukoliko za raspuštanje Skupštine glasa 2/3 poslanika, predsjednik objavljuje datum za održavanje novih izbora. Inače, vlada Abdulaha Hotija formirana je nakon što je odobrena vlada Aljbina Kurtija, a na zahtev Hotijevog Demokratskog saveza Kosova, koji je bio Kurtijev koalicioni partner. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Početak potrage za nestalim osobama tokom ratnog sukoba 1999. na Kosovu govori o postojanju političke volje, ocenila je Nataša Kandić, koordinatorka REKO mreže pomirenja. Ipak, Kandić je upozorila da na ovim prostorima jednog dana postoji politička volja, a sledećeg ne postoji. Na panelu pitanje nestalih, prioritet regionalne saradnje, podvučen je značaj postojanja političke volje u procesu pronalaženja nestalih osoba. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Mi smo svedoci ovog trenutka da je predsjednik Srbije rekao da su institucije spremne da svako mesto, svaka lokacija za koju se dostavi informacija o mogućoj masovnoj grobnici na teritoriji Srbije da će biti proverena. I odmah ubrzo posle toga njegovih reči mi imamo otkrivanje, da kažem, obelodanjivanje lokacije jedne masovne grobnice na području Raške.
Rekla je Nataša Kandić. Na lokaciji Kiževak kod Raške na jugozapadu Srbije polovinom novembra su pronađeni posmrtni ostaci, kako se sumnja, albanskih civila ubijenih tokom rata na Kosovu 99.
Odmah zatim dolazi izjava premijera Kosova koja ukazuje da se i tamo nešto događa i da tamo ima neki postupak dela po njegovim rečima. Navodno od građana primljene informacije da u okolini Orahovca i u okolini Prizrema da su pronađene lokacije, mesta na kojima bi mogla biti još uvek poslati ostaci žrtava.
U Prištini je 18. decembra vladina komisija za nestala lica obavestila javnost da su izvršena iskopavanja na dve lokacije gradskog groblja u Orahovcu i gradskog groblja u Prizrenu. Manfred Novak, koji je bio ekspert Ujedinjenih nacija zadužen za nestale osobe na prostoru bivše Jugoslavije, rekao je da ne zna ni jednu drugu zemlju u kojoj je više masovnih grobnica otvoreno i ljudi identifikovano nego što je slučaj u zemljama bivše Jugoslavije.
Ako usporedimo situaciju u ovoj regiji, u Argentini recimo, gdje isto imamo 30.000 nestalih, ali jako malo njih je locirano u masovnim grobnicama. U bivšoj Jugoslaviji neki od glavnih počinioca tih krivičnih djela i ratnih zločina su zapravo završili u Hagu.
Da države u regionu moraju da razmenjuju informacije, ukazao Ivan Jovanović, rukovodilac regionalnog programa podrške suđenjima za ratne zločine u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Kao problem je označio i protok vremena, navodeći da čak i kada pojedinci imaju informaciju o mestu grobnice, blede sećanja i da priroda čini svoje, pa se zbog vegetacije ne mogu prepoznati mesta.
Posebno u Bosni i Hercegovini tako postoji problem da često svedoci odvedu na određeno mesto i ne mogu da pronađu to tačno, da lociraju mikrolokaciju. Imamo čak i da se državne vlasti uključe, poput nedavno pronađene masovne grobnice na Kiževku na jugu Srbije, gde se preko godinu i po dana kopalo na mesto gde se znala mikrolokacija, ali nije tačno pronađeno to mesto, jer je umeđu vremenu jalovište tog rudnika raslo, pa su se gomilale naslage.
Govoreći o procesuiranju ratnih zločina, on je rekao da mogu da budu i izbor informacija, ali da sa druge strane može da deluje kao pretnje, jer se neko može bojati krivičnog progona, te da se to može rešiti sporazumom o priznanju krivice.
Što je već primenjivano u nekim predmetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji su doveli do informacije koje su vodile posle do otkrivanja tela nestalih. Tu je neophodna jedna vrsta kompromisa, da nekoga poštedite odgovornosti ako je na nižim lestvicama odgovornosti, ukoliko može dovesti do otkrivanja masovne grobnice.
Ivan Grujić, koji je bio predsjednik Komisije vlade Hrvatske za zatočene i nestale od 1993. do 2016. poručio je da, iako je rešeno preko 80% slučajeva nestalih osoba na prostoru bivše SFRJ, treba rešiti i preostalih 20%.
Mi smo imali, dakle, na području istočne Slavonije, na području zapadne Slavonije, vrlo napete situacije, vrlo napete odnose međuetničke. Kada smo pronašli masovnu grobnicu, kada su identificirani i pokopani ljudi, dakle, te tenzije su pale.
On je dodao da je politička volja za pronalaženjem nestalih izražena još u Dejtonu, gde je 95. potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH, ali je pitanje kakva je implementacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naoružani muškarac koji je ubio trojicu policajaca koji su odgovorili na poziv o nasilju u porodici u izolovanom selu u centralnoj Francuskoj pronađen je mrtav, prenosi BBC. 48-godišnji osumnjičeni muškarac je odranije poznat vlastima po pitanju spornog starateljstva nad decom, naveli su zvaničnici. Tokom incidenta žena je u ranim jutarnjim satima pobegla na krov kuće. Naoružani čovjek je prvo ubio jednog, a zatim ranio drugog policajca. Potom je zapalio kuću i ubio još dvojicu policajaca koji su stigli na mesto događaja. Žena je spasena. Ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin kasnije potvrdio da je osumnjičeni pronađen mrtav. Detalji još nisu saopšteni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pomilovao je 15 ljudi, uključujući dvojicu republikanaca koji su uključeni u istragu o ruskom mešanju u izbore 2016. i četvoricu pripadnika privatne bezbednosne kompanije Blackwater osuđene za ubistvo 14 iračkih civila. Istovremeno zatražio je od Kongresa, koji je usvojio stimulativni paket od 892 milijarde dolara za suočavanje sa pandemijom, da izmeni ovaj zakon i utrostruči pomoć građanima, priredio Dragan Štavljanin.
Trump je objavio pomilovanja, što nije neuobičajeno za odlazećeg predsjednika, mada i dalje odbija da javno prizna pobjedu demokrate Joea Bidena, koji će položiti zakletu 20. januara. Pomilovan je George Papadopoulos, bivši Trumpov diplomatski savjetnik za vrijeme kampanje 2016. godine, koji je priznao da je lagao FBI oko kontakata sa posrednikom koji je obećao da će ga povezati sa ruskim zvaničnicima. Među pomilovanima su i holandski advokat Alex van der Zwan, koji je također bio osuđen u okviru istrage o ruskoj umešanosti u izbore, zatim bivši republikanski članovi Kongresa Duncan Hunter iz Kalifornije i Chris Collins iz Njujorka, koji su među prvima podržali Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine. U grupi pomilovanih su i 4 bivša pripadnika privatne bezbednosne firme Blackwater, koje je angažovala američka vlada, a koji su osuđeni za masakr 2007. godine u Bagdadu, u kome je stradalo 14 iračkih civila, što je izazvalo međunarodne osude. Ovaj slučaj obelodanio upotrebu privatnih kompanija od strane američke vojske u ratnim zonama. Čuvari Blackwatera su rekli da su delovali u okviru legitimne odbrane. Bela kuća je navela da su sve četvoro pomilovani bivši vojnici koji su dugo godina služili naciji. Demokrate su kritikovale pomilovanja, navodeći da je Trump postavio vernost njemu iznad svega ostalog, iznad pravne države, demokratije i pravde. Očekuje se da će Trump pomilovati još osoba pre odlaska sa funkcije. Istovremeno, Trump je pozvao Kongres SAD-a da izmeni dopuni zakon o paketu pomoći od 900 milijardi dolara povodom pandemije koronavirusa, kako bi se više nego utrostručile isplate ugroženim građanima. U video poruci objavljenoj na Twitteru rekao je da je paket sramotan i pun rasipnih stavki. Paket pomoći 900 milijardi dolara uključuje jednokratne uplate od $600 za većinu Amerikanaca, ali Trump smatra da bi ta cifra trebalo da iznosi 2000 dolara. Očekivalo se da će Trump, koji napušta predsjedničku funkciju 20. januara, potpisati zakon nakon njegovog izglasavanja u Kongresu u ponedjeljak. No, on je u poruci iz Bele kuće kritikovao paket pomoći kao rastrošan jer predviđa pomoći drugim zemljama, dodajući da bi taj novac trebalo usmjeriti Amerikancima, među njima i 1,3 milijardi dolara namijenjenih za Egipat i egipatsku vojsku, koja će, kako je istakao, kupiti gotovo isključivo rusku vojnu opremu. Postavio je pitanje zašto Kennedy centar za izvođenje umetnosti u Vašingtonu treba da primi 40 miliona dolara kada nije otvoren, te zašto je više od milijardu dolara dodeljeno muzejima i galerijama u američkoj prestonici. Trump nije pominjao veto u svom obraćanju, možda i zato što je paket pomoći usvojen sa dvotrećinskom većinom u Kongresu, koliko je potrebno i za poništenje eventualnog predsjedničkog veta. Zakon može biti promijenjen ako Kongres to odluči. U suprotno, Trumpu preostaje da stavi veto, potvrdi ovaj zakon ili da ništa ne učini, nakon čega bi predlog ovog akta postao pravosnažan.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nepalska predsjednica Bidia Devi Bandari raspustila je parlament u nedjelju na zahtjev premijera, usred unutar stranačke zavade i tvrdnji suparnika da je potez neustavan, dovodeći u neizvjesnost političku budućnost strateški važne Himalajske zemlje, koje na raskršću uticaja Indije i Kine, pišu svjetski mediji. Politička kriza u Nepalu produbila se dok je premijer branio svoju odluku o raspuštanju parlamenta, a pristalice opozicije protestovale paleći njegove portrete u Katmandu, piše Times, dodajući da će krizu pomno pratiti susjedne Indija i Kina. Posle više nedeljnih sukoba u njegovoj vladajućoj stranci, premijer Kadga Prasad Sharma Oli raspustio je donji dom i najavio prevremene izbore za narednu godinu, tvrdeći da je vlada saterana u ćošak i da nije mogla da radi. Protivnici su taj potez osudili kao ustavni puč, pozivajući Vrhovni sud da interveniše. U znak protesta, dodaje Londonski list, nekoliko ministara je podnelo ostavku. Kriza je posebno interesantna Indiji i Kini, koje se decenijama bore za uticaj u Katmandu, koji je dodatno opterećen naglim porastom slučajeva koronavirusa u udaljenim planinskim zajednicama, ali i uništenom ekonomijom usled kolapsa turizma. Uprkos većinskom hinduističkom stanovništvu, naglašava Times, odnosi Nepala sa Indijom su se pogoršali poslednjih godina, a premijer Oli je okrenuo zemlju bliže Pekingu. Nepal je na ivici ustavne krize pošto je premijer tražio raspuštanje parlamenta da ne bi morao da odstupi iz pozicije u korist suparnika, kako je dogovoreno političkim sporazumom iz 2017. kojim je formirana vlada, ukazuje Washington Post. U Nepalu je do 2006. harao desetogodišnji građanski rat između vlade i maoističkih pobunjenika u kojem je stradalo najmanje 17.000 ljudi. Ukidanjem 240 godina stare monarhije, Nepal je 2008. postao demokratska republika. Raspuštanjem donjeg doma parlamenta s ciljem da izbegne izglasavanje nepoverenja, nepalski premijer dovodi u sumnju političku budućnost strateški važne himalajske zemlje u kojoj su se Peking i New Delhi dugo borili za uticaj, naglašava New York Times. Ako Oli padne, ocenjuje New York Times, Kina će izgubiti prijatelja. Istovremeno, dodaje list, suparništvo Indije i Kine moglo bi biti prilika za novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena u nastojanju Vašingtona da izgradi čvršće veze sa Indijom, dajući joj možda veću ulogu u praćenju kineskih poteza u regionu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovih dana u apotekama u Srbiji pojavili su se takozvani brzi antigenski testovi na koronavirus. I mada najpre najavljen kao test za kućnu upotrebu, ubrzo je iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije stiglo upozorenje građanima da ne treba sami da ga koriste. Namenjen je, objašnjeno je, zdravstvenim radnicima. PCR, antigenski, serološki, svi ovi testovi koriste se tokom pandemije koronavirusa. Kada i koji od njih treba raditi? PCR testovi, kao i antigenski, utvrdit će postoji li trenutna infekcija koronavirusom. S druge strane, serološki testovi utvrđuju eventualno prisustvo antitela, odnosno da li je osoba ranije prelažala virus. Kada se utvrđuje trenutna infekcija, PCR test je najpouzdaniji. U zavisnosti od kvaliteta testa, njegova pouzdanost je od 85 do 95%. Antigenski testovi, mada manje pouzdani, našli su široku primjenu kako u svetu, tako i u Srbiji. Dozvolu da ga koriste ove jeseni dobile su i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od vesti za sredu 23. decembar izdvajamo. Vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra, najavio predsjednik države Aleksandar Vučić. Negativan PCR test za ulazak u Srbiju iz Bosne i Hercegovine odnosi se na sve građane, bez obzira iz kog entiteta dolaze, saopštio kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nakon telefonskog razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Naoružani muškarac koji je ubio trojicu policajaca u izolovanom selu u centralnoj Francuskoj pronađen mrtav, javlja BBC. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao Kongres da izmeni zakon o paketu pomoći tokom pandemije. Na severu i istoku Srbije oblačno i kišovito, dok će u ostalim krajevima zemlje biti vedro, sunčano i toplije. Temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.